Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. O declarație de dragoste pentru Europa pare să propună președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Luni i-a spus că dorește ca la Chișinău să aibă loc adunarea națională Moldova-Europeană pe 21 mai, adică cu puține zile înaintea summitului Comunității Politice Europene, pe care Moldova îl va găzdui pe 1 iunie și la care sunt așteptați lideri din 44 de țări europene și șefii instituțiilor Uniunii Europene. Într-o adresare televizată la 10 aprilie luni, președinta a dat vina pe opoziția pro-rusă pentru tot ce merge rău în Moldova, inclusiv poticneala reformei justiției pornită de pas, și a chemat poporul să manifesteze atât pentru cursul european al țării, cât și împotriva persoanelor fără minte, hoților, celor care ar dori război și așa mai departe.
Unii încă își pun întrebarea dacă poporul nostru își dorește cu adevărat aderarea la Uniunea Europeană. Eu vă propun să le răspundem. Eu vă îndemn să ne manifestăm ca popor decizia clară de a fi parte a familiei europene, bazată pe respect, stabilitate și colaborare economică. Eu vă îndemn să arătăm că unicul stăpân al acestui pământ este poporul Republicii Moldova. Eu vă îndemn să le explicăm celor care mai au dubii că deciziile privind viitorul Republicii Moldova se iau în Republica Moldova.
Maia Sandu a spus că va discuta detaliile legate de acest eveniment cu societatea civilă și cu forțe politice pro-europene.
Chiar dacă avem anumite supărări, chiar dacă uneori avem păreri diferite, acum nu e momentul de ceartă și dezbinare. Acum e momentul să ne unim și să devenim împreună parte a familiei europene. Vin cu acest îndemn pentru că în momentele cruciale, deciziile mari nu se iau doar de politicieni, se iau de oameni în piața marii adunări naționale.
Cristina Popușoi a urmărit declarația Maiei Sandu și reacțiile strânite de ea. Cristina, deja au apărut reacții la chemarea la adunare națională pro-europeană lansată de Maia Sandu, inclusiv din tabăra celor despre care președinta n-a avut cele mai frumoase cuvinte în adresarea ei.
Da, este adevărat, au apărut primele reacții, să zicem așa, din partea opoziției. De exemplu, reprezentanții Partidului Șor au spus că vor veni și ei în Piața Marii Adunări Naționale pe 21 mai la această adunare națională Moldova-Europeană pe care a anunțat-o președinta Maia Sandu, dar vor veni cu un mesaj diametral opus, adică ca să protesteze împotriva actualei guvernări și ca să spună că Republica Moldova ar trebui să prietenească și cu Vestul și cu Estul, adică și cu Federația Rusă și cu Occidentul, după cum au spus cei de la partidul Șor. Pe de altă parte, socialiștii pe care i-am văzut astăzi într-o conferință de presă, au spus că acesta este mai degrabă un eveniment pentru Partidul Acțiune și Solidaritate și cam la aceasta s-au redus comentariile lor, spunând sau insinuând că PAS ar putea să folosească acele instrumente de la guvernare pentru a aduce oameni, pentru a aduce oameni în piață.
Președinta Maia Sandu a spus că înainte de această adunare va sta de vorbă cu societatea civilă și cu forțe pro-europene, dacă bine am înțeles, cu forțe politice. E oare limpede cu cine anume ar vrea dânsa să stea de vorbă în partea, hai să zic, pro-europeană a spectrului politic?
Nu avem deocamdată o listă, să zicem așa, clară de la președinție cu cine ar vrea șefa statului să vorbească, dar iată din discuțiile pe care le-am avut cu partidele din Republica Moldova, majoritatea extraparlamentare, dar care sunt cunoscute ca fiind partide pro-europene și care reprezintă vectorul european în Republica Moldova. Printre acestea este și Platforma Demnitate și Adevăr, cu care Maia Sandu și partidul său PAS avea înainte o coaliție și iată liderul platformei, Dinu Plângău, mi-a spus că a discutat în dimineața zilei de marți conversați cu reprezentanții președinției, cerând într-un fel asigurări că acest eveniment nu va fi un eveniment partinic în care partidul de guvernare, adică PAS, și Maia Sandu să fie puși în centrul atenției și potrivit lui, cei de la președinție au spus că nu va fi un eveniment de partid, ci va fi cu adevărat o adunare națională. Acesta sugera, între altele, că ar fi nevoie poate și de un pact din ăsta pro-european care să fie semnat de partidele ce împărtășesc această idee. Cu alte partide cu care am discutat, de exemplu Coaliția Unitate și Bunăstare, ne-au spus că deocamdată nu au avut discuții cu președinția, dar că așteaptă cu nerăbdare să aibă acest dialog referitor la organizarea adunării naționale Moldova-Europeană. Am mai văzut și alte partide mai mici așa sau care și-au pierdut de-a lungul timpului din voturile publicului, de exemplu Partidul Liberal Democrat, așa a spus și el că va participa la această manifestare anunțată de Maia Sandu, dar la fel subliniind nevoia ca acest meeting să nu fie unul de partid și vorbind și ei despre un pact, să zicem, pro-european între partidele pro-europene. Am vrut să aflăm o reacție și de la Ion Ceban, primarul Chișinăului, care conduce mișcarea Alternativa Națională, cumva declarat și el ca fiind o mișcare europeană, dar deocamdată ei nu au venit cu o reacție și ne-au spus că vor anunța decizia mai târziu, fiind implicați în alte activități. Cam aceasta este, să zicem, situația până în acest moment.
Ce spun analiștii, comentatorii despre ideea Maia Sandu? Ce vrea de fapt Maia Sandu în opinia lor, în interpretarea lor cu această adunare?
Bine, cei cu care am discutat și din reacțiile pe care le-am mai văzut în presa de la Chișinău, această adunare națională ar trebui să fie întâi de toate un semnal pentru partenerii externi ai Republicii Moldova, pentru că, iată, această adunare națională are loc cu doar 10 zile mai devreme de reuniunea Comității Politice Europene, care va aduce la Chișinău peste 40 de lideri europeni și ar fi un semnal să arate că, iată, în Republica Moldova, cetățenii sau marea majoritate a cetățenilor susțin parcursul european al țării și acesta ar putea să fie atât un semnal cât și un motiv de a înainta cu cererea și dorința autorităților de la Chișinău de a deschide în acest an negocierile de aderare pentru Republica Moldova. Dar, desigur, și pe plan intern este o acțiune, să zicem, importantă pentru guvernare, pentru că prin acest meeting, prin această mare adunare națională, vor încerca să arate care este raportul de forțe dintre pro-europeni, dintre cetățenii care susțin vectorul european și raportul de forțe dintre cei care susțin vectorul pro-rus.
Cristina, dacă partidul Șor se ține de cuvânt și vrea să își țină propria manifestație în marginea celei anunțate de Maia Sandu, va avea nevoie de autorizație? Crezi că o va primi? Cum arată semnele?
Ilan Șor intenționează, de fapt, și să organizeze un meeting mai devreme, pe 7 mai, așa, și cheamă oamenii în fața Parlamentului, la fel în centrul Chișinăului, și ca să-și manifeste iarăși nemulțumirea față de politicile actualei guvernări. Adică ei mai întâi vor face un astfel de meeting mai devreme, iar pe 21 mai ei au spus că este dreptul lor, al adepților Partidului Șor sau a susținătorilor Partidului Șor, ca și dreptul fiecărui cetățean de a merge în Piața Mare a Adunării Naționale și să-și exprime opinia referitor la cursul pe care ar trebui să-l ia sau să-l urmeze Republica Moldova.
A fost Cristina Popușoi. În adresarea ei către popor, pe care l-a chemat în Piața Marii Adunări Naționale să-și arate opțiunea pro-europeană, Maia Sandu a vorbit despre faptul că partenerii externe Moldovei au semnalat că sunt gata să o ajute în orice împrejurare. Remarca apare să fie o trimitere la declarațiile făcute mai ales de președintele român, Klaus Iohannis, după ce au apărut primele informații că Rusia ar avea un plan de destabilizare a Republicii Moldova. Această temă a fost de altfel pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării din România, care s-a întrunit marți 11 aprilie la București. Colegul nostru de la București, George Costiță, a urmărit întrunirea. Mai întâi te-aș ruga să ne spui ce cuprinde comunicatul dat după CSAT-ul de marți referitor la Republica Moldova, în primul rând.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a comunicat ca și cu concluzie principală că sprijinirea de către România a Republicii Moldova, dar și a Ucrainei, aici sunt menționate ambele țări, dată fiind proximitatea, contribuie direct la consolidarea securității României și, prin urmare, este esențial ca efortul României să continue, să fie unul cuprinzător pentru Republica Moldova, care este descrisă ca fiind o țară, citez aici, vulnerabilă și cea mai expusă a agresiunilor și presiunilor ruse după Ucraina. CSAT a mai constatat că de când a început invazia în Ucraina, Republica Moldova este supusă unor presiuni rusești hibride de o intensitate și o complexitate fără precedent. Scopul acestor presiuni este de a-i convinge pe cetățenii țării să renunțe la aspirațiile europene, care aduc cu sine reforme, democrație și prosperitate, așa mai spun membrii CSAT. De asemenea, sunt lăudate autoritățile de la Chișinău și CSAT spune că Chișinău a gestionat situația într-un mod, citez, profesionist, democratic și responsabil. Și ca o concluzie, cum era de așteptat, CSAT spune că sprijinul României pentru Republica Moldova va continua, dar că metodele vor fi adaptate în funcție de noile evenimente care ar putea apărea pentru ca parcursul european al Republicii Moldova să continue.
Se spune oare ceva în comunicat despre ajutor militar pentru Republica Moldova? Moldova cere tot mai răspicat în ultima vreme ajutor militar, a vorbit de apărare antiaeriană și așa mai departe. Există vreo mențiune?
Nu există nici la adresa Moldovei, nici la adresa Ucrainei, nu există menționat vreun astfel de sprijin, adică nu este explicat felul în care România va sprijini cele două țări. De altfel, după cum se știe, poziția României este că nu anunță public. Se pare că el este totuși consistent.
Am o ultimă întrebare. Discuția despre războiul hibrid pe care l-ar purta Rusia împotriva Republicii Moldova, despre încercări de destabilizare, inclusiv prin organizarea de proteste antiguvernamentale la Chișinău, în Republica Moldova, sunt ceva mai vechi. Au fost vehiculate mai întâi de președintele Ucrainei, apoi preluate de președinta Moldovei, Maia Sandu. La ora aceea, România n-a reacționat imediat foarte ferm la aceste știri, la aceste informații. Știu că se vorbea despre o convocare a CSAT-ului tocmai atunci pe această temă. Ce s-o fi întâmplat între timp? Iată, a ajuns până la urmă pe agenda CSAT-ului și pare să fie mai des menționată acea încercare posibilă rusească de destabilizare.
Între timp au apărut informații noi, au apărut informații detaliate despre planurile Federației Ruse și modul în care ar vrea să îndepărteze Republica Moldova de parcursul pro-european. Așa că impresia mea este că s-a impus o astfel de ședință din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării la București. Și iată că este reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru Chișinău. Am văzut și că Maia Sandu a convocat o adunare pentru 21 mai și se pare că lucrurile merg în direcția asta și sunt perspective tot mai bune pentru Republica Moldova în ceea ce privește o posibilă aderare. Deocamdată nu se știe când ar putea să aibă loc aderarea, dar perspectivele se pare că sunt tot mai bune.
A fost George Costiță. În adresarea de luni a Maiei Sandu către popor a existat o aluzie foarte transparentă la predecesorul ei la șefia statului. Mai precis, la o declarație ciudată făcută recent de Igor Dodon la o adunare publică, unde el a spus că ai noștri sunt aproape. Dodon a negat ulterior că ar fi vorbit astfel despre ruși sau forțele armate ruse, cum au interpretat unii, însă Maia Sandu nu pare să-l fi crezut. Pe de altă parte, Dodon vorbește la rândul lui tot mai fără echivoc despre cum Maia Sandu și partenerii occidentali ar vrea să târască Moldova în război și pare gata să revină în politica activă, deși este judecat pentru corupție și finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor. PSRM a anunțat de altfel că Dodon revine la conducerea partidului, mai exact ca secretar executiv. Denis Dermenji este autorul unui articol pe site-ul nostru moldova.europalibera.org pe tema comeback-ului politica lui Dodon. Din articolul tău publicat pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org, aflu că la 10 aprilie vicepreședintele Parlamentului, Vlad Bătrâncea, a fost înlocuit în funcția de secretar executiv al Partidului Socialiștilor de către Igor Dodon. Ambii, la o conferință de presă ținută marți, au dezmințit că asta ar fi semnalul vreunui dezechilibru sau vreunei crize în Partidul Socialiștilor. Totuși, în articolul tău spui că partidul se confruntă cu probleme. Care sunt acestea? Asta ar fi prima mea întrebare.
În ultimele săptămâni, peste 300 de membri au părăsit oficial partidul. Am analizat aceste date împreună cu persoanele care ni le-au furnizat. Deci, ca să explicăm ce se întâmplă acum în PSRM. Precum surse din conducerea partidului, atât și foști membri ai formațiunii cu care am vorbit, spun că exodul membrilor și susținătorilor va continua și că aceasta ar putea dăuna grav formațiunii în perioada premergătoare a alegerilor locale. Cei mai mulți dintre cei care părăsesc partidul sau intenționează să-l părăsească se alătură noului proiect politic al deputaților Nesterovski și Lozovan, care au părăsit rândurile socialiștilor în martie și s-au alăturat Mișcării pentru Popor, care organizează proteste împotriva autorităților de la Chișinău. Deci o mișcare pe lângă partidul politic Șor. În martie, după cum ținem minte, au început să plece din partid primari, din Cantemir, Căușeni, Soroca, Drochia, Ocnița, Comrat și așa mai departe. La începutul lunii aprilie, peste 200 dintre cei mai tineri și activi membri ai partidului au părăsit garda tânără. Deci este vorba despre aripa gardei tinere în Chișinău, sectorul Botanica, despre aripa din Belț și din Ocnița. Decizia tuturor acestor oameni de a părăsi formațiunea politică și de a se alătura noului proiect a fost percepută extrem de grav, citesc, de conducerea partidului. Potrivit surselor noastre, deci retorica și agresivitatea cu care sunt petrecuți foștii membri nu face decât să-i unească, să-i mobilizeze și să-i determine să plece pe cei care deja își exprimă dezacordul, dar încă n-au decis să părăsească partidul.
Una din explicațiile acestei hemoragii de cadre este concurența cu partidul Șor sau mai degrabă cu acest nou partid de care vorbeai, pe care ar urma să-l întemeieze, să-l lanseze oficial doi fugari din Partidul Socialiștilor? Cât de important sunt magneții ăștia?
Ca să înțelegeți, acest nou partid care urmează a fi fondat în viitorul apropiat, în următoarele câteva luni, ar putea fi și el un partid al lui Ilan Șor. Deci eu nu cred că nu o să mă greșesc dacă el va și deveni, pentru că toate formațiunile astea, deci formațiunea asta, mișcarea asta pentru popor, la care s-au alăturat acești doi deputați foști socialiști și care încearcă acum să formeze un nou partid, este o formațiune a partidului Șor, o mișcare. Și după cum țin minte că colegii mei au analizat toate aceste mișcări, toate aceste formațiuni fondate de cei de la Șor, și asta indică la faptul că deci, această rețea de entități politice despre care se spune că au fost create de Șor sunt pentru eventualitatea în care partidul cei poartă numele lui Lanșor va fi scos în afara legii, pentru că se vorbește de mult deja despre asta și eu cred că este o variantă care poate fi folosită în următoarele alegeri.
Un avatar, cum s-ar spune.
Da.
Cum ar putea fi orientat în politica externă noul partid spre care tind fugarii?
Potrivit interlocutorilor, partidul va pleda deschis pentru apropiere de Federația Rusă și pentru dezvoltarea relațiilor cu acesta, pierdute din vina partidului aflat la putere, așa se exprimă ei. Deci este o retorică absolut asemănătoare, care o cultivă și Lanșor, care nu încetează să le spună susținătorilor săi că acțiunile guvernării de la Chișinău ar fi înrăutățit grav relațiile cu Rusia. Auzim că la mitingurile de protest organizate de acesta este mereu auzită retorică potrivit căreia Maia Sandu trebuie să negocieze cu Putin un preț mai mic la gaze. Deci cam în această retorică se înscriu și declarațiile lui Nesterovski. Deci el a reușit deja să acorde un interviu agenției ruse de stat RIA și a spus că poziția antirusă de acum este dezastruoasă pentru Moldova, iar îndepărtarea de Federația Rusă împinge țara în impas. Deci Nesterovski este primul deputat PSRM care s-a alăturat acestei mișcări pentru popor și care va fonda un nou partid.
Și o ultimă întrebare, Denis. Ce câștigă Igor Dodon din faptul că își reia participarea activă la conducerea Partidului Socialiștilor după ce a fost președinte de onoare? Ce aduce asta lui?
Nu sunt sigur că aceasta îi va aduce niște puncte politice adăugătoare sau că asta îi va aduce ceva în plus Partidului Socialiștilor. Cred că este o inițiativă, o încercare de a ameliora cumva situația cu toate aceste plecări, dar din ceea ce am aflat din discuțiile cu fruntașii socialiști, cu colegiilor, asta, deci deciziile luate sunt deja întârziate și neeficiente, iar plecările în masă din partid vor continua așa cum au fost și până acum.
A fost Denis Dermenji. Relația dintre vorbitorii de română și cei de rusă din Republica Moldova, în vremea Uniunii Sovietice și după dispariția ei, este tema unui nou episod din podcastul Laboratorul Social, un podcast care ia, în cuvintele autoarei sale, Victoria Coroban, mostre de realitate și le studiază la microfon împreună cu un invitat sau o invitată. În episodul nou, publicat la 11 aprilie, invitată este jurnalista Ana Gherciu.
De ce spun românii, vorbitorii de română, moldovenii din Moldova, să învățăm limba română dacă ei singuri nu-și cunosc limba? Singuri nu-și cunosc limba, nici măcar nu știu cine sunt și au pretenții de la noi că noi să învățăm română.
Cine sunt moldovenii ăștia care nu știu limba și nu știu cine sunt? Despre cine vorbim?
Despre cei care nu sunt hotărâți dacă sunt moldoveni sau români? Despre cei care nu-și găsesc cuvintele în română?
Păi astea sunt niște generalizări.
A fost un fragment din nou episod al podcastului Laboratorul Social, podcastul Victoriei Coroban. Apare marțea. Poate fi ascultat desigur la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, Apple Podcasts, Google Podcasts sau YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Liderul autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a cerut din nou Moscovei garanții de securitate sporite. La o întâlnire cu ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, care a vizitat luni capitala belarusă, Lukashenko a spus că se așteaptă ca Rusia să apere Belarusul ca pe propriul său teritoriu în cazul unei agresiuni. Recent, Kremlinul și-a anunțat intenția să desfășoare arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, strânind îngrijorarea țărilor occidentale. Mai multe de la Radu Benea.
Garanțiile de securitate pe care Belarus le cere Rusiei, prezența militară rusă și formarea unei divizii militare comune au fost temele principale ale întrevederii dintre Alexandru Lukashenko și Sergei Shoigu, potrivit agenției de știri belaruse de stat Belta. De fapt, aceasta a fost o continuare a discuțiilor pe care liderul de la Minsk le-a avut la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pe 5 aprilie, când cei doi au convenit de principiu asupra desfășurării armelor nucleare tactice ale Rusiei pe teritoriul Belarus. Lukashenko i-a amintit lui Shoigu că Belarus își dorește să semneze cu Rusia un acord care să-i asigure securitatea deplină și că la discuțiile cu Putin acesta i-ar fi promis că, citez, în caz de agresiune împotriva Belarusului, Federația Rusă va apăra Belarusul ca pe propriul său teritoriu. Acestea sunt garanțiile de securitate de care avem nevoie, a mai spus Lukashenko, citat de Belta. Potrivit lui, Rusia menține câteva mii de militari în Belarus care continuă antrenamentele împreună cu armata belarusă, sporindu-i capacitatea de luptă. Nu este momentul să ne relaxăm, a spus liderul autoritar de la Minsk, sugerând că se simte amenințat de vecinii săi Polonia și Lituania. La rândul său, Sergei Shoigu a confirmat că a sosit ca urmare a înțelegerilor dintre președinți, adăugând că cele 5 poligoane militare pe care se antrenează soldații ruși și belaruși sunt dotate corespunzător și că acest cadru de cooperare ar putea să fie extins. Anterior, Lukashenko a declarat că și-a intensificat discuțiile cu Rusia despre desfășurarea de arme nucleare tactice în țara sa, pentru că ar exista planuri de invadare a Belarusului din Polonia vecină, țara membră a NATO, fără să aducă însă vreo dovadă în sprijinul spuselor sale. Belarus a desfășurat deja un contingent de trupe speciale la granița de sud cu Ucraina. La 25 martie, Vladimir Putin a anunțat că Rusia intenționează să desfășoare armele sale nucleare tactice în Belarus, la cererea liderului autoritar al țării, Alexandru Lukashenko. Potrivit președintelui rus, construcția unei instalații de depozitare a armelor nucleare tactice în Belarus ar trebui să fie finalizată până la 1 iulie. În plus, a mai spus Putin, Belarus a primit sistemul de rachete Iskander, care poate folosi aceste arme, iar 10 avioane ale forțelor aeriene belaruse au fost reutilate pentru a transporta rachete nucleare. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a declarat în mesajul său anual din 31 martie că planurile Moscovei de a staționa arme nucleare în Belarus vor contribui la salvgardarea țării care ar fi amenințată din partea vestului. Pe de altă parte, mai multe țări occidentale, membre ale NATO, și-au exprimat îngrijorarea față de anunțul Moscovei, la fel și state membre ale Consiliului de Securitate al ONU. China și Brazilia, la rândul lor, au condamnat proliferarea nucleară în general când Consiliul s-a reunit la sfârșitul lunii martie pentru a discuta despre anunțul președintelui rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, Rusia și-a menținut poziția, spunând că nu există nicio diferență între ceea ce intenționează să facă în Belarus și desfășurarea de către NATO a armelor nucleare americane în Europa.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? În cazul în care autoritățile de la Chișinău vor solicita asistență în domeniul securității, Alianța Tratatului Atlanticului de Nord va examina această posibilitate în cadrul parteneriatului deja existent cu Moldova. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct NATO, Mircea Joană, în emisiunea În Context de la postul public de televiziune al Republicii Moldova. A fi neutru nu înseamnă a fi slab militar. În ultima perioadă, aceste solicitări au fost făcute în mod concret și încercăm să răspundem la fel concret solicitărilor legitime ale prietenilor noștri de la Chișinău, lucruri de care Republica Moldova are nevoie, a declarat secretarul adjunct NATO, Mircea Joană, pentru Moldova 1. Rusia și Ucraina au efectuat un important schimb de prizonieri. Ambele părți au relatat despre schimb, 106 ruși și 100 de ucraineni fiind eliberați, a informat Europa Liberă România. Andrii Iermac, un consilier superior al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, a declarat că printre ucrainenii eliberați luni se numără apărători din Mariupol și ai uzinei siderurgice Azovstal, scena unui lung asediu care s-a încheiat în mai 2022 și a lăsat orașul în ruine. Unele persoane au fost grav rănite și au boli. Vom face tot ce este necesar pentru ca fiecare dintre ei să primească tot ajutorul, a scris oficialul ucrainean pe canalul său de Telegram. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.